რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
ბაღში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ, იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ბოლო განცხადებაზე. ორივე დღის წინ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა რიზეს უნივერსიტეტში გამოსვლის დროს განაცხადა, რომ ოსმალეთის იმპერია უნდა აღვადგინოთ და ამ იმპერიის შემადგენლობაში ბათუმთან ერთად ოზურგეთიც უნდა იყოს შეყვანილი. ამას მოყვა მედიაში შესაბამისი გამოხმაურება, საქართველოს ხელისუფლების განცხადება ან რეაქცია ამაზე არ ჰქონია. ამიტომ ჩვენ შევესწებით გავარკვიოთ, თუ რამდენად ავთენტურია რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ეს განცხადება და რამდენად აქვს თურქეთის დემონდელ ხელისუფლებას გარკვეული ექსპანსიონისტური ზრახვები საქართველოს ტერიტორიების მიმართ. ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი ლაშა ძებისაშვილი, რომელიც შავი ზღვის უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციებს. ლაშა, საგამომშვიდობისა დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ ჩვენს გადაცემაში. ლაშა, თემა მე უკვე გამოვაცხადე, წავიკითხავ კიდევ ერთხელ. ვრცელდება ინფორმაცია, განსაკუთრებით ქართულ მედიამ აიტაცა ეს ცნობა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადების თაობაზე, რომელიც მან რიზეს უნივერსიტეტში გააკეთა ახლახანს. მანამდე ყოფილმა პრემიერ მინისტრმა დავით ოღლუმ გააკეთა განცხადება, ოსმალეთის იმპერია უნდა აღვადგინოთ და ამ იმპერიის შემადგენლობაში ბათუმთან ერთად ოზურგეთიც შეიყვანა. თურმე, თუ რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს ეს ყველაფერი, მოდი ამის თაობაზე სულ რამდენიმე წამში ვისაუბროთ ლაშა, იმიტომ რომ მომზადებული მაქვს საქართველოს სატელევიზიო სივრცეში გასული სიუჟეტი, კერძოდ ტელეკომპანია იმეჯი გავიდა, ძალიან მცირე სიუჟეტი, რომელიც თავისუფლ მრავალის მეტყველია და მოდი მოვისმინოთ ახლა ერთად ეს ყველაფერი.
პრეზიდენტმა ქვეყნის ტერიტორიულ შემადგენლობასა და მის საზღვრებზე ისაუბრა. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა რიზეს უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ თრაკიის მოსახლეობამ უნდა ჩაატაროს რეფერენდუმი, თუ არა მათ თურქეთთან შეერთება. ერდოღანმა ყოფილი ოტომანთა იმპერიის შემადგენლობაში სხვადასხვა დროს შემავალ ტერიტორიებზეც ისაუბრა და მათ თურქეთის ეროვნულ ინტერესებში შემავალი ადგილები უწოდა ქალაქებსა და რეგიონების ჩამონათვალში მოხდა ბათუმიც. თბილისში თურქეთის საელჩოში ქვეყნის პირველი პირის ამ განცხადების შესახებ კომენტარს არ აკეთებენ.
აი ასეთი სიუჟეტი იყო. ლაშა, რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს თურქეთის ხელისუფლების სწრაფვა, რომ აღადგინოს ყოფილი იმპერია და რომ მას აქვს გარკვეული ტერიტორიული პრეტენზია საქართველოს მიმართ?
მე სიტუაციის სიმართლე მოგითხრა, დრამატიზირებას არ მოვახდენდი ამ განცხადებაზე კომენტარის გაკეთებისას. პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს განცხადება, რაც ტაიპ ერდოგანმა გააკეთა, ეს იყო შიდა ავტორისთვის დამიზნული განცხადება და ეს იმის ფონზე, რაც თურქეთში დღეისოდ რა პოლიტიკური დინამიკა არსებობს. გავითვალისწინოთ, რომ ჯერჯერობით ის საგანგებო სიტუაცია ჯერ არ არის მოხსნილი, გაგრძელებულია და ის შედეგები, რაც სამხედრო აჯანყებას მოხდა, ასე თქვა, ჯერ კიდევ თვალშისაცემია თურქეთში ერთგვარი პოლიტიკური დაძაბულობა და გახლეჩილობა, ასე თქვა, თურქული საზოგადოების შიგნით სახეზეა. ამას ჩვენ, ასე თქვა, ვერანაირად ვერ უარყოფთ. ამიტომ ცხადია, იმის ფონზე თუ ქვეყნის შიგნით რა ხდება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ზოგადად შიდა პოლიტიკური დინამიკის ასე თქვა განსაზღვრად და ასევე მნიშვნელოვანი არის რა ხდება თურქეთის გარშემო, ანუ ვიც სერიასთან მიმდინარე მოვლენები, მოსულთან დაკავშირებით ახალი განვითარებული მოვლენები, ვიცი თურქეთის და ევროკავშირის ურთიერთობები, ანუ ვიცი რა განხეთქილების ბაშლი არსებობს ეს სამიზო რეჟიმთან დაკავშირებით და მიგრანტებთან დაკავშირებით, ანუ ყველაფერი, ანუ ერთობლიობა ცხადია აიძულებს თურქეთის მართლობას, ხელისუფლებას გარკვეული ნაბიჯები გადადგას, რაც საზოგადოების კონსოლიდაციას შეუწყობს ხელს.
მაგრამ ლაშა, იცით რა, ასეთ მიდგომას შიდა ლოგიკის, ანუ შიდა პოლიტიკისათვის გარკვეული ტენდენციის მიცემის გარდა აქვს რეზონანსი საერთაშორისო, იმიტომ ლაპარაკია მეზობელ ქვეყანაზე, საქართველოზე, რომელთანაც თურქეთს აქვს კარგი ურთიერთობა, მას სტრატეგიულ თანამშრომლობასაც უწოდებენ და ალბათ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს უნდა ესმოდეს, რომ მასობრივი კომუნიკაციების განვითარების ეტაპზე დღევანდელ მსოფლიოში ასეთი რამე მარტო შიდა მოხმარების თემად ვერ იქცეოდა. მით უფრო რომ ვერ გავიგე რა ლოგიკაა იმაში, როდესაც ჩამოთვალე თქვენ პრობლემები, რომლებიც დახუნძულია დღევანდელი თურქეთის ხელისუფლება, რომ ან კიდევ ახალ-ახალი ასეთი პრობლემები აღმოუჩინოს საკუთარ თავს.
ცენტრა მაჩი და პოლიტიკური განზომილება და საგარეო პოლიტიკური განზომილება ერთმანეთისგან განსხვავდება და ამ შემთხვევაში ეს არარაციონალურ სურათსაც იძლევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრიორიტეტი თუ არის თურქეთის ხელისუფლებისთვის შიდა პოლიტიკური ვითარების ანუ საზოგადოების ქვეყნის შიგნით კონსოლიდირება ერთი კონკრეტული მიზნის გარშემო, ამ შემთხვევაში შეიძლება გაკვირდება საგარეო პოლიტიკური მიზანიც სხვაგვარად იქნას შეწირული. ამიტომ მე აქ ამ მხრივ პრობლემას ვერ ხედავ. მეორე საკითხი არის თუ რა კონტექსტში იქნა ნახსენები ზოგადად ეს ტერიტორიები. მე არ ვარ თურქული ენის სპეციალისტი, საჭიროა ზუსტი ტრანსკრიფცია იმ სიტყვის, რაც თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, მაგრამ მე ვეჭვობ, რომ ასე პირდაპირ კონტექსტში, რომ ეს ოდესღაც თურქეთის ტერიტორიაში შედიოდა, ნაწილი იყო თურქული იმპერიის, ვეჭვობ, რომ ასე ეს არ იყო გაცხადებული. ეს უფრო ალბათ რაღაც თურქული გავლენის სფეროებს გულისხმობდა, ან რაღაც გარკვეულწილად თურქეთსა და მიმდებარე ტერიტორიებს შორის ახლო და მჭიდრო ურთიერთობებზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ იქ ჩამოთვლილი იყო ბათუმთან ერთად სირიის მთელი ქალაქები იყო ჩამოთვლილი და ნუ ხა ცხადია, რომ გასაგებია ნათელივით არის, რომ არანაირ თურქული იმპერიის აღდგენა იმ საზღვრებში 1918-20 წლამდე არავინ არაპირებს. ხო, ახლო აღმოსავლეთი შედიოდა და ეგვიპტეც კი შედიოდა თურქეთის შემადგენლობაში. ეს ნუ ნონსენსი, არავინ არ დაიჯერებს
ამ ნიუტს. ლაშა, მეც ზუსტად ახლა იმიტომ საუბრობ თქვენთან საერთაშორისო საკითხების სპეციალისტთან, რომ კონტექსტი აშკარა გავხადოთ და შევეცადოთ, რომ გავფანტოთ ის პირქუში პროგნოზები და შეფასები, რამაც შეიძლება ითქვას პირდაპირ წალეკა ქართული პრესა. ახლა მიხედავს, რომ მე პრაღაში ვარ, მიდევს წინ ამონარიდები, აი ახალთაობაშია გამოქვეყნებული ინტერვიუ ნიკოლოზ ჯავანაძესთან, ის არის უფლებად დამცველი, ასე უწოდებს საკუთარ თავს და ამბობს ასეთ რამეს. ერდოანმა კი თქვა, თურქეთი მხოლოდ ის დღევანდელი თურქეთი არ არის, რომ მან ჩამოთვალა ის ტერიტორიები, რომლებიც მისი თქმით თურქეთის ფარგლებს გარეთა. ახსენა ბათუმი, სტუდენტებს უთხრა ბათუმისა და რიზეს ერთმანეთისაგან დაშორება როგორ შეიძლება, ამათ გამჩენი არასვენებს და აჭარას ვერაფრით ელევიან. ეს არის საგანგაშო განცხადება და მაინტერესებს, ოდემდე უნდა წაუყუროს ჩვენმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ასეთი განცხადება რომელიმე რუს მაღალჩინოსანს რომ გაეკეთებინა, რუსული დროშები უკვე დამწვარი იქნებოდა. ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს ვებჭო ბატონ ნიკოლოზ ჟავანაძეს, მაგრამ იგი არ არის ერთადერთი საქართველოში, ვინც ასე ფიქრობს. მაგრამ ალბათ პასუხი ასეთ შეფასებებზე ყველაზე უკეთესი პასუხი იქნება ჩვენ გვესაუბრა იმაზე, თუ რას წარმოადგენს თურქეთისა და საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობა, რომელსაც უწოდებენ სტრატეგიულს, მეგობრულს. მე მახსენდება, როდესაც სამხედრო პუჩის მსვლელობა ჩაიშალა, პირველი ლიდერი, ვინც ჩავიდა თურქეთში და შეხვდა რეჯეპ ტაიპ ერდოანს, იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.
დიახ, დაგეთანხმებით, ზრულიად თურქეთის მნიშვნელობა საქართველოსთვის არის წარმოუდგენლად დიდი. ჯერ ერთი ეს არის იმ ჯერჯერობით არაშეცვლილ არაფერი, თურქეთი კვლავინდებურად არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წევრი და შეერებგალების მიხედვით მეორე ქვეყანა არის ნატო შემადგენლობაში. ეს არის ის ქვეყანა, ანუ ნატოს წევრი ქვეყანა, რომელიც ჩვენ გვესაზღვრება. ამ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყნისთვის იმართულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რაც მოხდებით, ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე ხაზი, ეს არის პოლიტიკური და სავაჭრო ურთიერთობები, რაც საქართველოს და თურქეთს აკავშირებს. ამ ხრიდან თურქეთი არის ჩვენთვის სასიცოცხლო პარტნიორი. გარდა ამისა, ახლა ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით, რაც ვიცით, ვითარდება ევროკავშირთან მიმართებაში, ანუ საბაზო ლიბერალიზაცია, ეს პრობლემები, რაც თურქეთსა და ევროკავშირს აკავშირებს, ამ ხრივ გარკვეულწილად ერთ კონტექსტში გვაჯენს ჩვენს, იმიტომ რომ სწორედ მიგრაციული პროცესების გაკონტროლების მექანიზმების, ასე ვთქვათ, კონის გამო ევროკავშირი სულ უფრო მერამდენჯერ დებს ჩვენი საკითხის მიზა ლიბერალიზაციის ასე თქვა შემოღების ეს. ამიტომ ვთქვია, რომ თურქეთს ჩვენთვის აქვს ძალიან პრინციპული მნიშვნელობა, თუ რა პოლიტიკური მოვლენები განვითარდება იქ და ის სტრატეგიული ხასიათი ჩვენი ურთიერთობის უნდა შენარჩუნდეს. ნუ საკუთარი არა ყველაფრის ფასად, მაგრამ იმ მოცემულობაში, რა მოცემულობაში ჩვენ დღეს ვიმყოფებით, სწორი ნაბიჯი იყო აბსოლუტურად გადადგმული ბატონ პრემიერ-მინისტრის კვირიკაშვილის მიერ, როცა პუჩის ასე ვთქვათ ჩახშობის მერე ძალიან მოკლე პერიოდში ჩავიდა და მხარდაჭერა გამოუცხადა თურქეთს. ისიც გავითვალისწინოთ, რომ პუჩის როგორც ასეთი აღქმა საკუთრივ თურქეთში და თურქეთის ფარგლებს გარეთ აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ის რაც ჩვენ ხედავთ რეალურად, ანუ ვინ იყო მონაწილე, როგორ განხორციელდა და ასე შემდეგ, თურქეთის შიგნით თუ გაეცნობით მასალებს, ხო ახლა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში წამოვიდა მასალები, შედარებით უფრო ღრმა და ასეთი ნუანსური უფრო ინფორმაცია ჩნდება თუ მართლა გიულენისტების ასე ვთქვათ მონაწილეობის შესახებ. და
ლაშა, მოდი აი აქ გიულენისტები ახსენე შენ და მე გიულენთან დაკავშირებით ზოგადად მინდა შეკითხვა დავსვა, მაგრამ ჩვენ გადაცემას აქვს ასე ვთქვათ თავისი კანონები, ახლა უნდა გამოაცხადოთ მუსიკალური პაუზა. მე რადიომსმელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი ლაშა ძებიშაშვილი. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ეთერში. ჩვენი გადაცემის თემა თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობა რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ბოლო განცხადებების ფონზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
და დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პლაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. თბილისიდან კი ტელეფონის საშუალებით ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს ლაშა ძებისაშვილი, საერთაშორისო საკითხების სპეციალისტი. ლაშა, ჩვენ საუბარი შევწყვიტეთ იქ, სადაც ჩვენ დაიწყეს საუბარი გიულენისტებზე და მათ გავლენაზე. სხვაშვილის გიულენის თაობაზე საქართველოსშიც ლაპარაკობდნენ ადრეს და ახლა უფრო მეტად და აქტიურად ლაპარაკობს ის ხალხი, ვინც ყოფილ ხელისუფლებას მიხეილ სააკაშვილს აკრიტიკებს. გავრცელებულია ასეთი მოსაზრება, ასეთ შეხედულება, თუ მითი არ ვიცი, მე შეფასებებს არ ვაკეთებ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა თავის დროზე რამდენიმე ათას კაცს გიულენის მომხრეებს საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭა და რომ ანკარა შეიძლება ამის გამო იყოს საქართველოსი გარკვეულწილად გაბრაზებული. რამდენად შეესაბამება პირველი სინამდვილეს ის აზრი, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჰქონდა გიულენთან მჭიდრო კავშირები?
მე საქართველოს კითხავთ, ვერ გამოვდგები ახლა ამ ინფორმაციის გადამადასტურებელ წყაროდ. ფაქტი ერთია, რომ გიულენის ორგანიზაციის ჰიზმეტის, ეს არის მისი სახელი, ჰიზმეტის საქმიანობის ერთ-ერთი თუ უდიდესი ნაწილი არა, ასე ვთქვათ, მიკუთვნებული იყო, ანუ იმ სფეროში გაიშალა, რასაც საგანმანათლებლო სფერო ჰქვია, და თურქეთის და თურქეთის ფარგლებზე გარეთ არათუ ასობით, ათასობით საგანმანათლებლო ცენტრი გაიხსნა, სადაც ფინანსური დახმარების მოშვებით და ასე შემდეგ მრავალი, მათ შორის ღარიბი ფენიდან წამოსული ახალგაზრდები გადიოდნენ სწავლას და შემდგომ როგორც გაირკვა ხშირად ამბობენ ეს წყაროებში გამოჩნდა ბოლოს ინდოქტრინაციასაც გადიოდნენ. საქართველოშიც ახლა ამ ფონზე ვიცით, რომ შეიძლება რამდენიმე საგანმანათლებლო ცენტრი იყო გახსნილი და დაწყებული 90-იანი წლებიდან და მათ შორის უმაღლესი საგანმანათლებლო ცენტრები. ამ ხრივ კონკრეტულად ეს ცენტრები მიეკუთვნება თუ არა გიულენის ორგანიზაციას, ახლა ნუ ამას თალკე გამოდება ჭირდება, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არის კერძო ორგანიზაციები, კერძო სტრუქტურას ეკუთვნოდა და თურქული დაფინანსება იყო ამ ყველაფრის უკან. ასევე ვიცით, რომ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ეს კვარი დაავადებული მომენტი იყო, როცა მიხეილ სააკაშვილის ბოლო პერიოდში რამოდენიმე ათასმა, ასე ვთქვათ, თურქეთის მოქალაქე მიიღო ასევე საქართველოს მოქალაქეობა. დიდი ალბათობით ასევე წარმოუდგენია მარტივად, რომ თურქეთის მოქალაქეებიც და საქართველოს მოქალაქეები, თურქეთის მოქალაქეებიც გახდებოდნენ ამ, ასე ვთქვათ, ჟესტის ბენეფიციარები.
ლაშა, ჩაგირთვები უკაცრავად იყიხსენებული ნიკოლოზ ჯავანაძე ინტერვიუში, რომელიც ახალთაობაში გამოქვეყნდა, ასეთ ციფს ასახელებს: სააკაშვილმა საქართველოს მოქალაქეობა კანონის გვერდისავლით მიანიჭა 30,000 ადამიანს და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მართლა მართებს შესაბამის უწყების გააკეთონ განმარტება, ძალიანი დასათვლელია.
იცით, ამ საკითხს ტექნიკური მხარე, ხა ჩვენ ერთხელ პარლამენტში ქონდა რაღაც შარშან საუბარი, მაგალითად საუბარი ქონდა ქართველი მიგრანტებისთვის ორმაგი მოქალაქეობის მიჭების შესახებ ამ საკითხზე და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საქმიანი განხილვის დროს ამ სერვისების აგენტოს მიერ იყო გაცხადებული, ანუ ერთ-ერთი საკითხი იყო, თუ პრეზიდენტის უფლებამოსილება რომ მიანიჭოს მოქალაქეობა მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, ანუ საუბარი იყო ახლა ჩვენ მოქალაქეებზე, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ სტატისტიკურად წელიწადში პრეზიდენტი, როცა კანონი მას ავალდებულებს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში და განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, წვლილის გამო მიანიჭოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოს მოქალაქეობა, სტატისტიკურად წელიწადში პრეზიდენტი დაახლოებით 2000-მდე მოქალაქეს ანიჭებდა საქართველოს მოქალაქეობას. Ну, ამას კიდევ თუ დავუმატებთ იმას, რომ ბოლო პერიოდში რამდენ მოქალაქეს მიანიჭა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, მაგრამ ბოლო პერიოდი მახსოვს გახსოვთ რიგები, რომ იყო პრეზიდენტის სასახლესთან, შესაძლოა ეს 30,000-იც დადგეს. ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, კონკრეტულ ციფს არ ფლობ, მაგრამ ფაქტია ის, რომ რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებდა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მხოლოდ განსაკუთრებული შემთხვევების და განსაკუთრებული წვლილის ჩვენი ქვეყნის წინაშე გამოქონოდა უფლება, რომ მინიჭებოდა მოქალაქეობა, რასაკვირველი საკანონმდებლო მუხლი აღბილათ, რომ თქვათ, ამ მუხლის გვერდისავლა ხდებოდა, იმიტომ რომ წელიწადში მასობრივად ახლა 2000-მდე მოქალაქეს რომ მიანიჭებს საქართველოს მოქალაქეობას, თოთ არ იყოს
გაუფასურება ხდება მოქალაქის სტატუსის და საქართველოს პასპორტისაც კეთახმები. და ლაშა, მაინც ჩვენ რომ იქ წავიდეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბრის თემისაკენ, მე მახსოვს, როდესაც ევროკავშირის საიზო ლიბერალიზებისა და ასოცირების შეთანხმების ასე ვთქვათ საკითხი განეხილებოდა, უამრავ მის ჰქონდა საქართველოში ადგილი და მაშინ ევროკავშირის ოფისმა საქართველოში გამოაქვეყნა ძალიან კარგი წერილი მითები ევროკავშირის შესახებ და იქ ძალიან კარგად იყო ეს მითები გაქარწყლებული. ის შეეხებოდა იდენტობის დაკარგვას, ენის დაკარგვას, თავსმოხევას, რაღაც მიუღებელი ფასეულობების და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაშიც ალბათ ეს მოდელი, ეს შაბლონი კარგი იქნება თურქეთთან მიმართებაშიც. როდესაც ხაზი ესმევა მაგალითად პერდოანის ამ განცხადებას, იქვე უნდა იყოს ალბათ ნათქვამი, რომ თურქეთი არის ის ქვეყანა, რომელიც საქართველოს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას პირველივე დღეებიდან ამ დეკლარაციისა უჭერს მხარს და ეხმარება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. მე პირადად შემიძლია გავიხსენო რამდენიმე პროექტი. სულ ალბათ შეიძლება ეს ალბათ 100 მილიონამდეც ადიოდეს მხოლოდ თავდაცვის მიმართულებით თურქეთის მიერ გაწეული დახმარება. შენ რას დაამატებდი ლაშა, რითი შეავსებდი პოზიტივს თურქეთ საქართველოს ურთიერთობისა, რომელიც ნამდვილად ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე ვთქვათ ერთი განცხადება, რომელსაც შენ შედამოხმარებისა უწოდე?
სრულიად დაგეთანხმები კობა, განსაკუთრებით სამხედრო და უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ასევე საგარეო პოლიტიკის წარმართვის კუთხით თურქეთი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პარტნიორად და მოდი ასე ვთქვათ თანამოაზრეც იყო საქართველოში. მარტო მაგალითად სამხედრო ლოგისტიკის სფეროში წელიწადში 4 მილიონზე მეტი დოლარის ოდენობის მატერიალური რესურსი იყო გამოყოფილი ყოველწლიურად მიმეორებ თავდაცვის სფეროს განვითარებისთვის საქართველოში. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ლოგისტიკის სფეროს განვითარებისთვის, აღარ საუბრობ სხვა როდესაც ის რამდენი ოფიცერი სწავლობდა თურქულ და სამხედრო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და სხვა რაოდენობრივი პროგრამები არსებობდა ევროპულ ქვეყანას შორის. აღარ შევეხებით თავი კიდე საგარეო პოლიტიკის სფეროს, განსაკუთრებით ნატოს სამიმართებაში, სადაც თავმხრივად ასე ვთქვათ პროქართული პოზიცია ქონდა თურქეთს და ამის დავითგება არ შეიძლება. თუმცა ამავე დროს ისეთ გასათვალისწინებელია, რომ ჩვენი საბოლოო ორიენტირი არის პირველ რიგში ევროკავშირი და ამის ფონზე ბოლო პერიოდში საგრძნობლად ასე თქვა საგრძნობი პრობლემები შეინიშნება თურქეთსა და ევროკავშირს შორის. შეინიშნება არამხოლოდ რაღაც ზედაპირული საკითხების გამო, არამედ ძირეული საკითხების გამო. ეს ეხება დემოკრატიზაციის ხარეს თურქეთში, ეს არის ზოგადად დამოკიდებულებას პოლიტიკურ ოპოზიციასთან, ეთნიკურ უმცირესობასთან და ასე შემდეგ და ეს არის რასაკვირველი მესამე საკითხი, ეს არის ფარული ისლამიზაცია, რომელსაც ასევე მართალია უარყოფს თურქეთის ხელისუფლება, მაგრამ დასავლეთის მხრიდან კრიტიკა ამ მხრივადაც ასე ვთქვათ მოდის. ამ საკითხების ასე ვთქვათ უგულებელ ყოფა ჩვენთვის ასევე არ შეიძლება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არის ზირთადი ორიენტირები, მის გამოც ჩვენც უნდა მოვახდინოთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის შეფასება.
ლაშა, მოდი იმაზე, თუ რას ნიშნავს თურქეთის ფარული ისლამიზაცია და როგორ უნდა მოახდინოს საქართველოს პატარა სახელმწიფომ, რომელიც აი ამ ორ დიდ ქვეყანას შორის, რუსეთსა და თურქეთს შორის არის მოქცეული, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რელევანტური სწორი რეაგირება. ამაზე ვისაუბროთ ცოტა ხნის შემდეგ. ჩვენ ახალი ამბის გამოშვება მოგვიახლოვდა, და მე რადიო მსმენელებს ვეთქვირემ, ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი და პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩემ შეკითხვებს კი თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი ლაშა ძებისაშვილი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გელდება და გაცემა დაბკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ტელეფონით ვესაუბრები ლაშა ძებისაშვილს, საერთაშორისო საკითხების სპეციალისტს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ საქართველო-თურქეთის ურთიერთობაზე. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ბოლო განცხადების ფონზე თურქეთი მხოლოდ თურქეთი არ არის. ზოგიერთები გვეკითხებიან, რატომ ინტერესდებით ერაყით, სირიით, საქართველოთი, ყირიმით, მთიანი ყარაბაღით, აზერბაიჯანით, ბალკანეთით და ჩრდილოეთ აფრიკით, თუმცა მათგან არავინ ინტერესდება, რომ არც ერთი ამ ადგილიდან ჩვენთვის უცხო არ არის. ნუ თუ შესაძლებელია რიზეს ბათუმისაგან განსხვავება ედირნესა და სალონიკის განცალკევება, როგორ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ გაზიანთეფი, ალეპო, მარდინი, ჰასაკა, სირტე და მოსული ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არიან? განცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა თურქეთის პრეზიდენტის რიზეს უნივერსიტეტში 15 ოქტომბრის გამოსვლის სრული ვიდეო ჩანაწერი თურქულმა ტელეკომპანია RTR-მა გავრცელა და ქართულმა ტელეარხებმაც ეს განცხადება სრულად გაიმეორეს. და ლაშა, შენ ახსენე თურქეთის ფარული ისლამიზაცია, ევროკავშირთან გართულებული ურთიერთობები. ივლისის არშემდგარი პუტჩის შემდეგ რეჯეპ ტაიპ ერდოანი არ მიუწევიათ ევროკავშირის არც ერთ დედაქალაქში და არც ერთი ევროპელი ლიდერით თურქეთში არ ჩასულა. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ თურქეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობა გაფუჭდა და გაფუჭდა საბოლოოდ?
საბოლოოდ არ გაფუჭებულა. ხადია, ასე რადიკალურ განცხადებას ვერ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მოლაპარაკების პროცესში არიან, მაგრამ არსებობს სერიოზული პრობლემები. ერთ-ერთი პრობლემა რასაკვირველია, ეს არის საზღვაო რეჟიმი და მიგრაციის საკითხი, რომელიც ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის დალაგებული და რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა მაგალითად მოხსენება ევროკომისიის მიერ, როგორ სრულდება მიღწეული შეთანხმება ევროკავშირსა და თურქეთს შორის და ბოლო თვეში ბუშინდიპო განცხადება თურქეთის პრემიერ-მინისტრის, რაც მან განაცხადა, რომ ევროკავშირი თავის მხრიდან არ ასრულებს დაპირებებს და თურქეთი თუ ასე გაგრძელდა, მზად იქნება, რომ გააუქმოს ეს არსებული ხელშეკრულება და ასე თქვა დაუშვას ეს ნაკადი მიგრანტების ევროპისკენ.
ეს ხდება იმ ფონზე, ლაშა, როდესაც ქალაქ მოსულზე სამხედრო ოპერაციის გამო იქიდან ელოდებიან, როგორც გაეროს წარმომადგენლებმა თქვეს, 200-დან 500,000-მდე ახალ დევნილს.
ნორვეგიის დევნილთა საბჭო უკვე ემზადება იმისთვის, რომ მიიღოს მოსულიდან დევნილების დიდი ნაკადები. სამხედრო ოპერაციის მსვლელობისას პირველ რამდენიმე კვირაში მოსულს 200,000-მდე პირი დატოვებს, ხოლო მომდევნო თვეებში კი მთლიან ნობაში 700,000. ჰუმანიტარული თანამეგობრობა ყოველ მხრივ ემზადება, მაგრამ ერთბაშა და ამდენი ადამიანის დაბინავება ძალიან რთულია.
ხო, ცხადია, ეხა ეს მასე პირდაპირ კავშირს ტოლვილების ამ მოსულიდან წამოსული ტოლვილების ნაკაცსა და ევროპაში აღმოჩენილ მიგრანტებს შორის ცხადია, მე ვერ ხედავ. მოგახსოვდეს, რომ უკვე სადღეისო თურქეთის ტერიტორიაზე 2 მილიონი ასე ვთქვათ არაბს დავარქვნენ, ასე არაბი ძირითადად სირიიდან ტოლვილები არის განთავსებული.
არა, მეც იმის თქვა მინდა, ლაშა, რომ თურქეთი აღმოჩნდება მაინც მთავარი ბენეფიციარები ამ ტოლვილთასვის.
კი. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ თურქეთს აქვს ყველანაირი მექანიზმი და ბერკეტი იმისა, რომ ის რაოდენობა იმ ხალხის, რაც მის ტერიტორიაზე არის განლაგებული, ასე ვთქვათ, თუნდაც იძულების სახით გადაადგილოს და ასე ვთქვათ, გააგზავნოს ევროპის მიმართულებით, როცა ამ დროს ევროპას არანაირი ერთიანი მექანიზმი არ აქვს ტოლვილების განაწილების და აღმოსავლეთ ევროპა, ვიშეგრადის ჯგუფი განსაკუთრებით და დასავლეთ ან გერმანია, საფრანგეთა დანარჩენები მკვეთრად ასე ვთქვათ განხეთქილები არიან ამ საკითხის გარშემო და ვერ მიახციეს შეთანხმებას.
ლაშა, რეჯეპ ტაიპ ერდოანი კერკეტი კაკალია ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობის ბრიუსელისათვის, იმიტომ რომ ანკარა უკან დახევას არაპირებს ყოველ შემთხვევაში და მან უნილატერალურად არის სამხრივად დაიწყო სირიაში მოქმედები. მე სამხედრო ძალის შეყვანა მყავს ჩრდილოეთ სირიის ტერიტორიაზე. არა, რა გათვლა აქვს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს?
რაც სირიაში ხდება, ეს არის პირდაპირი რეაქცია ქურთული საფრთხისა, რაც თურქეთის პოლიტიკურ დღესასწაულში ყოველთვის იდგა და დღეს განსაკუთრებით დგას, ვინც სირიაში მიმდინარე მოვლენებს აკვირდება დინამიკას. თუ როგორ იყოფა სირიის ტერიტორია ეთნიკური და რელიგიური, ასე ვთქვათ, მიკუთვნების გამო, მიხვდება, რომ ჩრდილოეთ სირია პრაქტიკულად თურქეთს რო არ მოეხდინა რეაგირება და რო არ ჩარეულიყო პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ამ ბრძოლაში ჩრდილოეთ სირიაში, მთელი ჩრდილოეთ სირიის ეს ფართო ზოლი აღმოჩნდებოდა ქურთული კონტროლის ქვეშ და აღმოჩნდებოდა ქურთული მუშათა პარტიის სირიის, ასე ვთქვათ, დაჯგუფების, სირიული დაჯგუფების კონტროლის ქვეშ, რაც თურქეთისთვის იქნებოდა ისეთ არსებული თავის სივილის გაორმაგება. ამიტომ ცხადია, თურქეთმა კაპიონა პირდაპირი ნაბიჯი გადადგა, ამით აჩვენა, რომ ის რეგიონალური მოთამაშე არის და შეუძლია დაპირებების აღსრულება. ამავე დროს მას პირდაპირ ინტერესები გააჩნია ქალაქ მოსულთან დაკავშირებით. ის ყოველთვის, რაც მე მახსოვს, 10-წლეულების, ანუ 2000 წლის წინათაც, 2000-ის დასაწყისშიც მახსოვს მე, როცა დაიწყო ერაყის ოპერაცია და მოხდა ერაყის სექტორული დაყოფა, თურქეთი ყოველთვის აფიქსირებდა თავის სასიცოცხლო ინტერესს ქალაქ მოსულთან და კირკუკთან დაკავშირებით. ანუ რომ ეს ტერიტორიები არ აღმოჩენილიყო სრულიად ქურთული კონტროლის ქვეშ.
ლაშა, აი ძალიან საყურადღებო რამე თქვი, რამაც მე ახლა შემდეგი შეკითხვის დასმა გადამაწყვეტინა. თუ გადავხედავთ ვითარებასაც ახლა ხდება, თუნდაც ერაყში, სადაც მოსულის შტურმისას ფართომასშტაბიან იერიში მოწინავე ძალას წარმოადგენს პეშმერგა. ეს არის ასევე ქურთების სახალხო ლაშქარი. სირიაში შეერთებული შტატების და კოალიციის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე ხმელეთზე არიან ასევე ქურთა ძალები. თუ კი ამხელა ტერიტორიაზე და ამხელა ქვეყნებთან კოლიზიის არეშინია თურქეთს, განალოგიკური არ არის ზოგიერთი ადამიანის განცხადება, რომლებიც შიშობენ, რომ რიზაში გაკეთებული განცხადება, რომელიც ჩვენ რამდენჯერმე უკვე გვახსენეთ, ეხლა აღარ მინდა ბოლომდე გამეორება, რომ არის საშიში საქართველოსათვის, საშიში სიგნალი. დაი ეკმინა დაგისვა ის შეკითხვა, რაც ჩვენ ვერ დავსვით, რომ რა იქნება ასეთ შემთხვევაში ყველაზე სწორი ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლებისაგან.
გავიწყოთ იმით, რომ ორივე შემთხვევაში იქნება სირია თუ ერაყი, ჩვენ საქმე გვაქვს, მოდი ვაღიაროთ ასე, დეზინტეგრაციაში, დეზინტეგრაციის პროცესში მყოფ სახელმწიფოებს. ამ იმის და მიუხედავად მოხდება თუ არა ერაყის გათავისუფლება დაეშისაგან, თვითონ ფაქტი ერაყის სექტარული დაყოფისა და ეთნიკური დაყოფისა, ეს ფაქტია, ანუ ქურთისტანი ფაქტიურად დამოუკიდებელი არის და არანაირ, ასე ვთქვათ, მითითებს არ ხიღებულოს ბაღდადიდან. ეხლა მოსულის გათავისუფლების შემდეგ ასევე აქტუალურად დადგება საკითხი, თუ რა ბედი ეწევა სუნიტურ ნაწილს ერაყის. ანუ პრაქტიკულად ეს ქვეყანა, როგორც ერთიანი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ფორმალურად არსებობს. იგივე ეხება სირიას. ეს აღარ არის ის სახელმწიფო, რაც ოდესღაც არსებობდა. ეს ქაღალდზე არსებული სახელმწიფო არის რეალობაში, ის არის დაყოფილი სხვადასხვა მეომარ დაჯგუფებებს შორის. და ამ ქაოსში და ამ არეულობაში ცხადია, თურქეთი ვერ შეეგუება ისეთი სიტუაციის შექმნას, რომ მისი ინტერესების საწინააღმდეგო იქნება. ამიტომ ცხადია და ლოგიკურიც არის, რომ ის აქტიურ ნაბიჯებს დგას, რომ ამ ქაოსში ის საბოლოოდ თუ დაიწყოს სიტუაციამ დალაგება, ისეთი, ასე ვთქვათ, ისე გაფორმდეს ეს მოგვარებული სიტუაცია, რაც მისთვის სასარგებლო იქნება. ჩვენ ამხრივ განსაკუთრებით სხვა ვითარებაში ვიმყოფებით. ჩვენ, ანუ დეზინტეგრაციაში მყოფი სახელმწიფო არ ვართ, ნუ თუ არ ჩავთვლით იმ ორ ოკუპირებულ ტერიტორიას, და ჩვენ სირიისგან და ერაყისგან განსხვავებით ის ძირეული პოლიტიკური, ეთნიკური და სხვა პრობლემები არ გაგვაშიან თურქეთთან, რაც თურქეთს ამ სახელმწიფოებთან ჰქონდა 10-წლეულების განმავლობაში.
ლაშა, როგორც არ უნდა იყოს ახლა ეს ვერბალური დაპირისპირება თუ ჰიპოთეტური დაპირისპირება თურქეთსა და ევროკავშირს, თურქეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ფეთულა გიულენის ფაქტორის გამო, ფაქტია ერთია, რომ თურქეთი ასრულებს, პირნათლად ასრულებს მის ვალდებულებას, როგორც ნატოს წევრი, შუატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყანა. თურქეთის კონტინგენტი პასუხისმგებლობის ზონაშია. ავღანეთში ჰამიდ კარზაის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი, რაც მე ჩემი თვალით ნახე ცოტა ხნის წინ, და ერთ-ერთ ყველა ვალდებულებას თურქეთი ასრულებს. თუ ეს სწორია და თუ ამ ხრივაც თუ არ შეუტანია რაიმე კორექტივები თურქეთის ხელისუფლებას, ჩემთვის არ არის ცნობილი, ხო არ მომხდარა რაიმე გადახრა ნატოს კურსიდან, ლაშა?
მე ვიტყოდი რომ აქ ანუ ეთისტი გასათვალისწინებელია ის რომ რამდენადაც თურქეთი არის მნიშვნელოვანი ნატოსთვის, იმდენად ნატო არის მნიშვნელოვანი თურქეთისთვის ეს ხაბია. ანუ თურქეთის ამოვარნა ამ გლობალური საფრთხეების სისტემიდან ნატოს პარლამენტიდან ეს იმდენად ამ საკუთრივ თურქეთისთვის იქნება რაღაც ტექტონიკური ძრავა და ცვლილება რომ ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ ეს რაღაცნაირად გამორიცხულია, ამიტომ ყველანაირად ორივე მხარე შეიძლება ამ დაპირისპირებას ეს თუ რაღაც ამ ფაქტორების ნიველირებას რაც ამ დაპირისპირებას იწვის. მაგრამ თავად ის ფაქტი რომ თურქეთი აგრძელებს ნატოს ოპერაციებში მონაწილეობას ეს ხაბია, ეს არის მისასალმებელი მეტყველი იმას რომ თურქეთმა ვალდებულების ძარ აიღო ასე ვთქვათ ხელი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვიცით რომ რამოდენიმე წელია ნატოსთან მიმართებაში არსებობს მოდი ამას ესე დავარქვათ ერთგვარი გაუგებრობა يعني და დავარქვა დაპირისპირება დაბლობის მომენტები არსებობს ნატოსა და თურქეთ შორის. უახლოს რომ თურქეთ ტერიტორიაზე იყო განლაგებული გერმანული ქვედანაყოფი, ჰაერსათი ნამდვილ ქვედანაყოფი, პატრიოტის ასე თქვა მიზიონის ჯგუფი, რომელიც ცდილობდა ზუსტად სირიის მონაკვეთს აჰაერო სისტემაზე, სწორედ ამ და არ ვიცი ზუსტად რა გახდა საბოლოო მიზეზი, მაგრამ ეს ქვედანაყოფი გაწეული იქნა თურქეთიდან, მათ შორის საკმაოდ არასასიამოვნო მოვლენები იწვევდა ამ გადაწყვეტილებას გერმანიის ასე თქვა მხარის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას.
ლაშა ბარემ ისეც ვახსენოთ, მაშინ რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დღეებში თურქეთმა არმისა ბოსფორის სრუტეზე გამოსვლის უფლება ამერიკულ სამხედრო გემებს, რომლებიც მოემართებოდნენ ბათუმისათვის. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ასეა ცნობილი თაობაზე მოსაზრება, რომ უბრალოდ არსებობს საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც 6 დღის განმავლობაში ზღუდავს სამხედრო გემების ყოფნას. რა მოხდა სინამდვილეში? მოდი ბარემ ესეც გავიხსენოთ ახლა, რა იყო 2008 წლის
გეთახვების ფორმალურად თურქეთის გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში ვერ შეედავებოდი. თურქეთის ხაზია რომ ეს ფოლკლორის მაჟორული სიტუაცია არსებობდა, თურქეთი კიდევ უფრო მეორე ფორმალურად თურქეთი ამ მარკები იყვნენ. მაგრამ მე დავურდები კიდევ ცალკე კიდევ ნატოს თემას, ვიცით ჩვენ ის დაძაბულობა რაც არსებობდა ინდირლიკის ბაზის გარშემო და ვიცით ჩვენ ასე რომ გასაკუთრებით ბოლო პერიოდში ასობით ოფიცერი, მათ შორის მაღალი რანგის ოფიცერი გამოწეული იქნა ნატოს სტრუქტურებიდან, შტაბებიდან და ასე შემდეგ და უამრავი ადგილი შტაბ დაწებული ბრიუსელიდან მონსი და ასე შემდეგ, რაც ადრე თურქეთის კვოტა იყო, მოდი ასე ვთქვათ, ის ადგილი რჩება ცარიელი და საბრეისოცაც კი განმარტება არ არის ასე ვთქვათ მიცემული თუ რა მიზეზით გამო არ ხდება ამ ოფიცრების გაწევა ან იმ ადგილების ცარიელი ადგილების შეერთება.
ლაშა, ჩვენ დაგვჭა კიდე ერთი 10 წუთი სასაუბროთ, მანამდე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების სული. პრაღის სტუდიიდან მასკობალი კლიკაძე უძღვები ტელეფონის საშუალებით. თბილისიდან გვერთვება ლაშა ძებისაშვილი, საერთაშორისო საკითხების ექსპერტია. გადაცემის დარჩენილ დროს ჩვენ Facebook-ის მოხარებელთა შეკითხვებს დაუთმოთ, მანამდე კი მუსიკა იქნება ჩვენ ეთერში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
bianca scia tunelica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri, così diventa tutto piccolo anche le notti là. Volti e vedi la tua vita come la scia tunelica, ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio
წავალ ანა ნორცნევი ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორე.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
Так зелдеба гацима дапколების როლი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ თბილისში თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს ლაშა ძებისაშვილი პასუხობს საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი ლაშა ხაზზე ხარ? ლაშა Facebook-ის შეკითხები ერთ-ერთი გიორგი წერს რომ რიზაში რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადება სულიად არის თანხვედრაში ვითარებასთან იმ დაახლოებასთან, რაც მოსკოვსა და სტამბოლს შორის, ანკარას შორის შეინიშნება. ამით აი ასეთი განცხადებების საქმეთ ქცევის თუ პოლიტიკად ქცევის შემთხვევაში მიმართოს დახმარებისათვის მოსკოვს, რადგან რეალურად სხვა დამხმარე საქართველოს მიუხედავად დაპირებებისა არ ახყავს.
Ну, авазе ხა ვფიქრობ, რომ კომენტარებს გაკეთებოდეთ მეტია, იმიტომ რომ მოდი ასე ვთქვათ, ამ ჰიპოთეტურ განცხადებაზე კიდევ ერთხელ ამბობ, ზედმეტი აჟიტირება ამ განცხადების და ამის ასე ვთქვათ სტარი გაგება მე არ მიმაჩნია სწორად ის რა განაცხადა ტაიპერდოგანმა შეიძლება გაგებული იქნას როგორც ჭიდრო პოლიტიკური ასე ვთქვათ კავშირების არსებობა თურქეთსა და ამ რეგიონებს შორის ამას ვერავინ ვერ უარყოფს და ესეც არის ამ რომელიც ყველა ხა ერდოგანს როგორ შეიძლება საქართველოს და თურქეთის საცალკე გაგება ან გაყოფა ერთმანეთისგან როცა საუკუნეების განმავლობაში ჩვენეთაც ვიყავით ნუ რა მაშინ მოგვიღიარებინა თორმე საქართველოს თურქეთის შემადგენლობაში და იმპერიის ნაწილი იყო არა ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს წყაროები რომელიც ვრცელდება ასეთი კუთხით და ასეთი კუთხით აცელებენ ინფორმაციას ეს ძალიან სიცხილით ან კეთრი პასუხი უნდა გაეწეს თადია ამას მაგრამ სანამ პასუხი გაეწემა სანამ საბოლოოდ ჩვენ დასმებს გამოვიდანთ კარგად უნდა გავიგეთ თუ მართლა რა კონტექსტში იხმარა თურქეთის პრეზიდენტმა ეს ფრაზა სხვანაირად წარმოუდგენელია ნაადრევი ნაცარები გადადგმული ნამი იქნება და საერთო საქმე პირიქით გაფიშდება და დაზიანდება
შეხოთშორის ცოტა ხნის წინ ამაზეც იყო გარკვეული იმით მოთქმა თუმცა ახლა ამას დიდი აჟიოტაჟი არ მოხოლია რომ ლევან მაშანომიძეს მიუცია ინტერვიუ ეს აჭარის ავტონომიის მინისტრთა საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარეა მიხეილ სააკვაშვილთან დაახლოებული პირი რომელსაც ასეთი რამ მოთქვამსო საქართველოს და თურქეთის მეგობრული სახელმწიფოები და რამის ერთი ხალხია ანუ რაღაც პოლიტიკური მეტაფორა ზოგჯერ შეიძლება იყოს გამოყენებული რასაც მართლა შეიძლება მართლა ალბათ ღირსო არ მიეცეს ძალიან ესეთი შორსმიმავალი დასკვნები ანუ ეს იძლევა ესეთ შორსმიმავალი დასკვნების საფუძველს. როგორც ჩანს, ეს პოლიტიკური მეტაფორა მიღებულია თანამედროვე პოლიტიკურ ურთიერთობებში.
კი, კი, დაგეთანხმებით. მით უფრო როცა ამ მეტაფორის ფონზე ისეთი დასკვნები კეთდება, ისეთი დასკვნები კეთდება, როგორც აი გავეკარდა უშეგოკარე, ანუ მოდი ამ მეტაფორას დავეხმოთ და ახლა რუსეთისგან დახმარება ვიწყოთ, ანუ ეს პოლონელ ლოგიკას არის მოკლებული იმის პოზიტურ რეალობაში ვარჩენ რუსეთთან მიმართებაში.
მოდილაშა ფეისბუქის მომხმარებელს აქვს უფლება ასე იფიქროს მით უმეტეს რომ აგერ მთელი უფლებად დამცველი ფიქრობს კიდევ უფრო უარესად მაგრამ მოდი ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ ახლა არ შემდგარი პუჩის შემდეგ მოხდა მოულოდნელად მოსკოვისა და თურქეთის დაახლოება. რუსეთს საშინელი ურთიერთობა აქვს და გაფუჭებული აქვს ურთიერთობა ევროკავშირთან, იგი სანქციების ქვეშაა. როგორც ჩვენ თქვი და როგორც ეს ჩანს, თურქეთის ურთიერთობაც არ არის მაინდამაინც სასურველი ევროკავშირთან და ნატოსთან, თერე იგი გარემოებების გამო და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც საქართველოს ორი დიდი მეზობელი ერთმანეთთან ურთიერთობის აღდგენის ტენდენციას ამჟღავნებენ, საქართველოსათვის ეს ცუდია თუ კარგია? ძალიან მარტივად თუ შეკითხოს.
მოდით ასე კომენტარს გავაკეთებდი ამაზე რომ თქვია ამ რეგიონალურ და გლობალური მოვლენების ფონზე ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესები რა არის კარგი, რა არის ცუდი, მათ შორის სტრატეგიული კუთხით, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა დაგავიწყოთ რომ თითოეულ ქვეყანას გააჩნია უარყოფითი ურთიერთობები, უარყოფითი ურთიერთობები, როგორც ესე გადაწყვეტს ხოლმე ამათი პოლიტიკური ნაბიჯის მიზანსა მიმართულებას. ამ ხრივ ის თუ რა ხდება თურქეთსა და რუსეთს შორის, ეს გასათვალისწინებელი არის. ზოგი მომენტი რასაკვირველია აბსოლუტურად მოდი ასე ვთქვათ, მიუღებელია ჩვენთვის. მათ შორის ზოგადი პოლიტიკური დაწყება, თუმცა პირდაპირ ასახვას, პირდაპირ ასე ვთქვათ, დაწყმას ჩვენ პოლიტიკურ ინტერესებზე ამ ეტაპზე მე ნამდვილად ვერ ხედავ მათ დაახლოების ფონზე. ეს არის ერთგვარი პოლიტიკური თამაში მიმაჩნია სტრატეგიული კუთხით, რათა მოხდეს ამ კარტის გათამაშება დასავლეთ პარტნიორებთან მიმართებაში. მათ შორის თუ გაიხსენებთ ახლა ერთ-ერთი თემა არის ენერგოსაკითხი, ეს თურქეთის ტიმი და მათ შორის თურქეთში როსატომის მიერ ეს 2010 წელს ჩაძირული და ახლა ხელახლა განახლებული აკუიოს ატომური ელექტროსადგურის პროექტი, რომელიც ააშენეს როსატომმა რამდენიმე წლის განმავლობაში და ეს არის ყველაფერი იმ რეგიონალური და გლობალური თამაშის ასე ვთქვათ კარტები, რომელიც აქტიური გამოყენება ხდება პირველ რიგში დასავლელ და ამერიკელ პარტნიორებთან მიმართებაში.
ლაშა, არის კიდევ ერთი ასეთი შეკითხვა, რაც სოციალურში იჩენს თავს და სხვადასხვა დისკუსიებშიც, რომ აი ასეთ ვითარებაში, როდესაც თურქეთთან იძაბება ურთიერთობა, რუსეთთან პერმანენტულად დაძაბული ურთიერთობა აქვს ნატოს და ევროკავშირს, საქართველოს შანსები ნატოში გაწევნებისკენ, ნატოში გაწევნიერების საქართველოს შანსები უკიდურესად კლებულობს. შენ რას ფიქრობ ამაზე?
ხაბიათ იმ მედისმიერ დაძაბულობა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის იქნება ეს თურქეთი თუ ევროკავშირის ძირითადი სახელმწიფოები ნებისმიერი კრიზისი და დაძაბულობა ხელს არ შეუწყობს ჩვენ ინტეგრაციის გაჩქარებას. ამაში მე რასაც გულია სულეთარი ფახტები.
ამბობს ლაშაძე ბისაშვილი, საერთაშორისო საკითხების ქართველი ექსპერტი, შავი ზღვის უნივერსიტეტის პროფესორი. ეს გახლავთ გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი საუბრის თემა იყო საქართველო-თურქეთის ურთიერთობა და თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის ბოლო განცხადება 15 ოქტომბერს რიზეს უნივერსიტეტში თურქეთის პრეზიდენტმა. მარტო თუ რატომ ინტერესდება თურქეთი ერაყით, სირიით, საქართველოთ, ყირიმით, მთიანი ყარაბაღით, აზერბაიჯანით, ბალკანით და ჩრდილოეთ აფრიკით. ციტატა: თუმცა მათგან არავინ ინტერესდება, რომ არც ერთი ამ ადგილიდან ჩვენთვის უცხო არ არის, ნუ თუ შესაძლებელია რიზეს ბათუმისაგან განსხვავება, ედირნესა და სალონიკის განცალკევება, როგორ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ გაზიანთეფი, ალეპო, მარდინი, ჰასაკა, სირტე და მოსული ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არიან, განცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა. მე სუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Storm wind, then we ring the freedom bell. For peace of mind.